Saya cerita Indonesia jasa yang ketinggung, saya cuma nampai lah nak jasa yang tahu jasa.
Jasa Indonesia keju, cung ya cerita Indonesia jasa bosong dah kejung keyang inyue i keju.
Ketinggung cuaca hujan cair yang tahu jasa jemu cung ya cerita RRI pun servis Indonesia jasa. Ketinggung. 今天我要解释广东一线大音的音乐，你可以通过演示流媒体锁定我们的广播 www.voi.co.id， 通过短波80级 925kHz 或通过你的智能设备上 RRI Play 应用。各位听众，请我们欣赏一首流行歌曲，题目是《Bye Bye》，是由 Raisa Adriana 主唱的。
Been hiding for far too long. Hey girl, you know you're wonderful. If he doesn't appreciate ya, then it's time to say bye bye.
在你欣赏了一首流行歌曲，题目是《Bye Bye》，是由 Raisa 主唱的。这一首歌是他的第二张专辑《Heart to Heart》的第一单。这个单搭配放 届设防以两件十三年的理由约十二日是中以前的来色的科技不懂白白手可以为之无一伦比的有几的你好色。这位二十五岁的可说和声音在科技的以前跟其他女性不需要继续为的审美由 IPO 在这欣赏的。大家给出了建议，如果一段关系结束了，最后是直说，只有再见。各位听众，请我们欣赏一首流行歌曲，题目是《Pemeran Utama》，是由Raisa主唱的，请你们欣赏啊。听众刚才你欣赏了一首流行歌曲，题目是《Pemeran Utama》，是由Raisa主唱的。Raisa承认这首歌是尴尬管理工作，尴尬是极端的单个音乐，这也是一个惊人的歌手。根据Raisa，一首歌曲的书面尴尬 这个都有自己的特点，有言论之间的各级汉奸的许多人物。此外，在音乐符合和安排方面，认为比以前的歌手更严重。他还解释说，这一首歌曲这个告诉谁认识，他设计主要着他的新生的女人的故事。各位听众，请我们欣赏两首歌曲，题目是 LDR 和特卡特基是由莱莎出唱的。
dirimu buatku selalu penasaran, terkadang menjauh, terkadang buatku tersipu. Malu manisnya ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu harus bagaimana. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki, teka-tekimu. Mungkinkah ku temukan jawaban teka-teki, teka-tekimu. Sesungguhnya malu manisnya ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu bagaimana. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki, teka-tekimu. Tanya-tanya dengan
teka-teki, teka-teki.
Chúng chín thiên tới nhìn theo chạy sẽ chia một bộ xung quanh đó. Xe xe của tôi sau tiếng chú ta chả hóa xì vắng tôi nên mình tài lấy hóa chú chạy dựa chạy ta. RRI và xe bí xin tôi nhìn xe chạy sẵn.